Okay, welcome again sa Silingo Program Community Hour. We are on our third topic na. Kagina, gin-discuss ni Ma'am Lily ang intestinal parasitism and kagina man si Nurse Molly about preschoolers. So this time, let's discuss about contact dermatitis.
Contact dermatitis.
Baton, no? Ang ginhabal mo kanina sa DOH nga ilaman ni program about allergy. So, cause man siya sang allergy ang contact dermatitis. So, magsingka derma about sa skin. So, talking about the skin, no? Ana, pila ganit ka layers. Sa atin nga skin, syempre, we have the epidermis, the dermis, and the subcutaneous. Nurse Molly, ano ganing epidermis?
Auna siyang outer layer sa
yes,
skin.
Very good. Nanamo na siya. So, outer layer sa skin, ginambal nila, Nurse Molly, nga according sa researcher nga, ang pinakanipis nga parts, ang pinakanipis nga skin sa epidermis, ara sa aton nga eyelid, Ma'am Lily. Kag ang pinakadamol ko, no, sa aton nga palad, kag sa aton nga dapa-dapa.
Siya muna ang ginakigaw ng kamote
yan. Yan, oo.
Okay. Sabi, ari ginigili sa eyelids.
So, talking about contact dermatitis, I'm sure, hindi ka mo ni familiar sa ngalan but nagakatabo ni sinyo kay natabo man ni sa Nurse Molly. Sa aton niya mabalta rash na siya pero ang aton nga doctor matawag sina nga dermatitis. So what is a dermatitis?
Inflammation.
Correct. Inflammation. It is a common inflammatory inflammation condition nga ging cause by a skin reaction from contact with a variety of irritating or allergenic materials. There is damage kuno Nurse Molly sa epidermis ang outer layers ng skin by repeated physical and chemical physical rubbing bino panglabada and chemical like soaps through contacts naman na siya. Okay. Your rash could be caused by an allergy or by damage to your skin. Duwa ka klase, may ara nga na-cause siya sang allergy, pag may ara man na-cause sang irritation sa skin, dubali na irritar imo skin. Okay, if it is caused, kuno Nurse Molly, by an allergy, ang imo nga immune system syempre involved. Kaya muna, once nga ang panit mo nag-come in contact sa isa ka irritant nga makakause sang allergy, ang imo na dahil nga lawas nag-think na siya nga may under attack ang lawas.
Isang so practice, ang lawas.
Oo, ma-release sila sa antibodies nga mo na ginatawag nga
IgE
or histamine, chemical nga histamine na mo siya Nurse Molly. So that's what causes the allergic reaction ara na nagagilang kung kis ama balanta ay nga naging allergy ko. Pasalamat ka kay nagabato imo lawas mo na siya. In this case, there is an itch sa imo nga rash. May itch na.
May katol.
Oo, gakatol. So, it's called allergic contact dermatitis. Mano, number one. Okay, anong nag-trigger sini? Ari Nurse Molly, balantagin. Number one, poison ivy and poison oak. Kabati na tani daw makahililo ni siya nga shrub or vine. Nga usually makita na siya sa northern, sa Amerika. Kagdiri man Asian, may ara man na. Tiyan mo na. Tapos ang hair dyes, mga cosmetics bala, mga lugom straighteners nag-uunan inangga pa untay buhok na mamuna.
Pariband.
Oo. So ang ano ni Nurse Molly ang makaano it's either ang kliyente or ang nag-a-apply sang amuna ino.
That's why nagagamit
sila gloves. Oo. And then ari pagid Ma'am Lily, kita nagapanglabata ang soaps, mga detergents, kag mga scouring compounds, bla, pangkiskis, di ba? So ako na kaagi ko ni sang una kay nagapalangatol nga kanami, gigaluto nga ka init-init pabalahaw. Tapos ari pagid,
may tao ko nakita ng mga kukuya ni ho balaho, tumoy sabon na nga daw nang
nga dagalapudpud.
Tapos ang kamulong, dali balas dalom niya niyo, daw ang kukunya daw mahukas na, daw maklahukas na kay tumoy sabon.
Oo, kag kaisog. Okay, ari pagid nickel, ang metal kuno nga makita sa jewelry kag mga belt buckles. Tapos ari pagid leather, ang chemical na siya gina-use sa tanning sang leather na bala mag-tanning sang lasang leather. Tapos ari pagid ang latex rubber gloves. Kay sa una manghugas ko na amang laba, gagamit ko gloves na bala Nurse Molly na rubber. Tingala ko kada ko kakas nagakatol.
Kay tungod
pag moist kagali sa sulod, amo na nagakos to sa iritan. Nan amo na.
Pero pagid gani OB gyne nga kilala ko. nga ante ano allergy siya sa rubber gloves. Oo, oo. Gabutan niya siya na plastic nga gloves.
Nan, sakto.
Dasong ginasampawan niya sa rubber gloves.
Oo na, siya.
Kaya hindi pwede nga plastic nga gloves gamitin mo. Kaya hindi na siya ya,
hindi siya ano,
sterile.
It is sterile.
Oo. Oo. Butan niya siya na dasong na rubber gloves.
Nan, amo na siya. Sakto gina kaya mo ginang advice ta karon.
Ay.
And also, ang citrus fruit na bala niya panit, na bala mamlili, especially kung magpanit ka, kung dito ka rubbery, man na siya sa iya, ka-cause man na siya gali sa contact dermatitis. Okay, ari pagitan ng fragrances sa soaps, sa mga shampoo, sa mga lotions, sa mga perfumes. Colognes. Nan. Kag other medications nga gina-applied sa skin. Siya, man na. Ari pagid, ano ni kuno nga klase sang rash nga naga-damage ang kun ang skin damage makakause ang rash. Some rashes looks like an allergic reaction but really ang wala na involved di kagina involved ang immune system. Ini naman niya wala na involved ang immune system. Bali do na ano lang siya do na damage lang nga imo nga skin kay pag uyat mo na sang something nga maka irritate sa imo nga kamot. Bali nag-rash na siya, do may rashes na.
Nakatul-katul.
So the longer the thing, let's say binakwanan kanisang isa sa mga naka-trigger sini, let's say mga soap kag mga detergent nang dugay nga nag came in contact sa imong kamot, magdugay naga-worse na siya ang reaction. Mm-mm. So it's called irritant contact dermatitis. Amo na siya irritant kay na-irritate sa sobra sa kadugayon. Okay. Anong inabalang nurse Molly, di ba may eczema? Eczema. Kung may eczema ka, you are more likely to get this kind of rash. Mm-mm. Ng irritant, nga daw contact dermatitis. Nagkita ka mo sa eczema, nga daw ka na, may kalutun, nga daw nagawang isa, gaduga-duga pa na.
May dry, no? May dry, kagwet, may dry. Eczema.
Mayroon
kong dry siya. Eczema, kay gamala, pero ang wet po.
Ang wet kalain ka, kakatulg, ang kainit, nga kasakit. Okay, how do you tell the rashes apart? Paano mo kuno sila ma-differentiate? Okay. With an allergy ko, no, ang symptoms ya are usually around the area lang. Kung ang abi ang gin-touch mo lang to, ang nag-come in contact mo, ang kamot lang, gidra lang gid na siya ya, kung may allergy. Kung allergy. Pero kung rash naman niya, ang iya nga damage daw mas lapad. Kung sa rash naman niya. Tapos, ini naman niya, you will usually see a rash immediately if something is irritating or damaging your skin. Magwa da yon ang simptoma, ang pagpula. Pero kung allergy, it takes kuno 1 to 2 days pa nga magwa ang rash. Kung irritant, labing nga contact dermatitis, gaagwa da yon ang rashes. Pero kung allergic, 1 to 2 days pa na siya kag magwa. But in both cases, sa irritant kag sa allergic nga contact dermatitis, your skin may have a blister. Ang blister na blang bitog-bitog. Nandun ka na puso nyo, doon may tubig sa sulod. Amo na siya.
Blister.
And then, kung irritant nga contact dermatitis, ang iya yung pagkasakit, ang iya pagkakatol, sakit. Ang sa allergic naman niya, nga contact dermatitis, katol lang gadya nga doga init-init.
Pero hindi mga hatag, kakatol.
Oo, na. Tapos, a rash on your hand can be a telltale sign of skin damage. Though telltale lang niya. Because your hands are exposed to so many substances. Okay, so usually ang kamot naman gid ang nagagiho permi, so amo na siya ang permi ka damage especially sa mga maisog nga mga habon. Okay, when to see your doctor? Kung hindi ni kuno makakasang imo nga rashes for a couple of days like 1 to 2 days or 2 to 3 days, kadto ka sa doctor. Usually mamangkot na siya kung anong ginhalinan, anong nag-cause, di amo na.
Anong
lifestyle mo nan. And then depending kuno kung ang severity sang rash mo, amo man ang ihatag nga bulong sa imo. It's either may oral ka kag may topical, magsining ka topical
na
ointments na ginapahid. Okay. Ari, importante, treating a rash at home sa balay niya, wala doctor. Kung may amo na ang matabo sa kamot mo, hindi ka na mag-touch sa butang na nag-cause ng allergy or sang irritant. Oo, syempre, untaton mo. And then, avoid kahit. Avoid ka sang soap, avoid ka mag-rub. For the meantime, stop ka. Ano, ibig pang laba ko nuno. Sila laba na lang dahil mang laba. And all external irritants. Kung nagaka-irritar ka sa mga cosmetics da, sa mga buhok
perfumes,
da, nga pang ano, avoid ka nanay. Okay. If you can wash your hand, kami ara, nga sige sakit ang kamot mo doon, hindi mo nablapatan dugon. Pero kung kaya mo pa siya nga i-wash with mild soap and cool water after na-expose, magit read yan na ang problem, ang substance. Kag ma-reduce ang symptoms mo. Mm-hmm. Oo. Okay. For blisters naman, inang mabitog-bitog, try ka-apply sang moist nga cold compress. Bali, cool, like ang ano bino, ang towel, basoon mo sang daw cold bino.
Kag, ice water?
Oo, oo. Mm-hmm. Nana mo na. For 30 minutes, i-apply mo da 3 times a day para ma-relieve ka bala sang daw pain, na kay kasakit mo, daga burning, mm-hmm. Diba?
Pero so, namin na po si Ton, kid, para magwasos yun.
Ganit, no? Doon namin, bala po sa on.
Galing, kung alang-alang. Ay, kung alang-alang pa, atong paminsaron nga, inang kung may allergy, gani, kag mm-hmm. nag-form sang blister, amo na ang nagabato, lawas ta na ang nagabato sa kagaw, ti hindi ta na siya pagpuson.
Mm-hmm. Mahulaton ta siya nga makakas, na kay gakapusa man siya sa ulihi. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, ari na, wear ka gloves, pero kung mag-use ka kuno sang rubber gloves, pareho ka ginahambal ni Nurse Molly, si a friend, isudlan mo imo kamot, anay sa daw plastic na, mm-hmm. ang iba niya, white cotton, white, miyara na, white cotton nga gloves mo, mm-hmm. tapos mo na pagbutang sang rubber gloves, kung manglaba ka or manghugas. Mm-hmm. Okay, tapos i-protect mo pagdi mo skin from excessive sunlight, hindi mo siya painitan, syempre, mm-hmm. muna nagkakatabo sa'yo.
Pa,
ari, pagid mo, Nurse Molly, ang mga hangin, mm-hmm. kag-rapid change ang temperature, mm-hmm. nag-cause man siya kung ang imo kung nga dermatitis active gid, i-avoid, ipanago mo gid na kung taguon mo siya. Mm. And then ang doctor may prescribe you an anti-allergy
mm-mm.
or oral antihistamines to relieve sa imong itching katikalaing ka palang atul ka da. And then hindi ka kuno mag-use ang antihistamine sang mga lotion unless gin prescribe sang doctor. Kay may ara nga antihistamine nga topical na mga lotion nga makakos pagid allergy.
Kaya so, pa-dry pagid sa skin mo. Nan. Hindi ko mag-dry ang skin, amo na ga-trigger pagid nga mag-irritar.
Mm-mm. Kag kun may ara, kana ko no, nga nag-hatag si mong doctor go signal nga apply kasi na dapat thin lang gid. Mm-mm. Thin layer, hindi pagdamul-damulon. Ay, basta damul-damulon para mayo da yun. Thin lang gid. So, if the rash covers only a small area lang gid ha, ay hydrocortisone cream. Maybe all you need for relief. Mm-hmm. No need na mag-take kasang anti-allergy nga bulong.
Mm-hmm.
So, amuna siya ang aton nga, lipot lang ang aton nga contact dermatitis. Tandaan ta lang, duwa to siya kaklase. Kung na-involve ang immune system, bali, allergic contact dermatitis.
Mm-hmm.
Pero kung wala na-involve ang immune system, it's called irritant lang gid. Mm-hmm. Nga na-expose lang gid for a long time ang imo kamot dira, like sa habon, na mga amuna, it's an irritant. Kag ang iyan ay pain burning. Ang iyan ay nga itchiness is painful. Mm-hmm. Whereas naman sa allergic, ya, ang iyan ay nga itchiness ng kainit, daga burn.
Mm-hmm.
So, in treating that at home, avoid mo na mga makakosang damage. Kag apply ka lang lotion, apply ka gali isang cold compress for 30 mm-hmm. minutes, 3 times a day.
Mm-hmm.
And avoid kakaon sa mga maka-allergy nga pagkaon.
Kaon.
And drink lots of water.
Mm-hmm. Ang na siya makapa-allergy ang mga pagkaon, Miss Beth.
Ang mga itlog, di ba? Siyempre, mga ginamos, mga uga.
Protein foods,
mga chicken.
Even ang mga canned foods.
Ano mo na.
Mga canned foods, kaya mga junk foods.
Color treated nga mga foods. Like,
yes.
Like
mga juices.
Tocino, mo na.
Basta
hot dogs.
Na, mga hot dogs. Okay. So, amo na siya ang contact dermatitis. Kag, so, we have come to a point na, no, nga, we should end this up. This segment, mm-hmm. this segment for this week, nga na-learn nato na about intestinal parasitism and about sa ating nga preschoolers and also man ang contact dermatitis. So, we hope nga may nakuha mga kamudulap sa ginagmay mm-hmm. lang. Okay? So, mm-hmm. Ma'am Lily, you have anything more
sa
to say?
Sa pagtapos ko, isang ako nga topic, no, may ipa-linton lang ko, sang mag-amay bala nga inang inisya, bulag ni siya. Sili niya, ay tuto, ano kuno may anunsyo, may boxing sa plaza, may siguro matanaw ta, ay para makalingaw-lingaw man. Sili niya, siling sang bata niya, ay tay makadutas niya, sige ah, siguro nami tanaw to, kay siling nila kuno, si Boy Negro nga taga diri, mahampang niya, ti namin, aki taga aton, ma-enjoy kita siguro. Naglakat ang mag-amay. Magpisto dito sa plaza, nagpungko sa bleacher, kag nagsugod ang boxing. Sang tunga-tunga na sang siyambuwa sa boxing, inali nang singgit ang bulag si atubangan. Hoy, toto, paliog man pahigadigad ay, niya ka, hindi man takakuan sa imyo, ang arakagidas tunga. sinya ti total may microphone hindi ka man tay kakita nya hindi gani ko kakita pero makabati man nya ti total may microphone man nya hindi bali ang microphone san microphone hindi ako kabati kay tungod sa imo tingog gaprang lapaw sing sigit chabaw nga hala sige pa sige hala po sige tapusa tapusa na ti ano pagkabati kus na kay imo tingog magprang lapaw. Ah, tuning sang kanya. Nyate puli na lang ta. Naano ini? Bulag na dugangan ang disability ko, bulag pa ko na bungol pa ko. Sige, ano abi kay sirenya? Ano abi kay man ambisyoso man ko mo luyag ko magtan-aw sang live nga boxing, pero bulag na matan-aw sang live. So ang akon buot silingon, ano gina strike out ko di? Nga ang aton mata, it's the window of the body. So, inang may nabalaan ako nga ina siya, inang lagawan, kung dito nga pista, dito siya. Ala, sige pang enjoy sang life niya, pulaw. Pagkatapos, umabot po sa ilabalay, naligo. Pagpaligo niya, ginabot sa katuyo, natulog. Pagbugtaw niya, hindi nasakakita. So, ginano niya nga palananawon siya mismo ang naguba sang iyang vision. Kunahalong siya, ano ginanya nga guys, yung lagaw, kada yun, ang mutong sige lang pulaw, ti balik si alawas ang iyang mata, iya ginhulan. So, kinanglan halungan tang aton mata, kay amo ina ang window of the body. So, bisan ano ka manggaranon sa aton, kung ang mata ta, wala na ta igtululok, hindi nataka-enjoy sang palibot naton. So, halungan naton. Ang matata, importante kaayo, hindi ka-appreciate sang beauty, sang nature, nga gintugas ang Ginoo, kay madula na ina, tikasubo. Halungan ginaton, kay health is wealth, maagi sa matata, makatrabaho kita, makaobra kita, maplanuhan naton kung anong aton mahimo sa sinangadlaw.
So, Nurse Molly, ikaw?
Ang ako, no, tapos na kita discuss sa toddlers, preschoolers na kita, but still, ang ano na, nag-rely na siya sa pag-atipan sang mga ginikanan, no? Nga, hasta magdako sila, matudluan naton sila sang insyakto nga pag-inawi, kag maka-adjust sila sa ilang environment. Kag sa gihapon, gid, bisan amo pa ng ila pang idaron, dapat halungan naton. Kag ang ano wala, ang life ni, gift ni, gift ni sa Ginoo sa aton, dapat i-appreciate ni naton, kag para nga ibalik naton ni sa pag-alagad sa iya. Amo na bala, Miss Beth, agahambal ako ni Pirmi, amo na ginahambal ko, nga ang kabuhi ng gift ni sa Ginoo, halungan ta, pero gakaigo, gid ko da.
Gakaigo
gid ko da ti aw na inang
hindi ka nag-iisa.
Basta ako maniga hambal ko pro igo man ko ba unan kaysa nang
may man ka reminder
reminder na sa aton tanan no paano pata makaalagad sa Ginoo kung hindi na takaalagad
kay kami iobra mo kapin pa kun na may nasugdan ka nga obra dapat tapuson mo gid kay ganya mo ka man sa imo panahon nga dapat may accomplishment ka so at the expense ang imo na nga health kay luya mo nagalipos mo.
So, ang ako naman niya ginahambal nga, knowledge is power. Kuwaon natin ina nga knowledge diri sa Luke 5:24, gahambal. Hambal ni Jesus, but that you may know that the Son of Man has power upon earth to forgive sins. And he said unto the sick of the palsy, ang palsy lubog, I say unto you, arise, take up thy couch, and go into your house. So, in relation sa aton nga monthly theme, diri sa church, sa TMBC, concern for others ang aton subong nga theme. So, makita naton nga si Jesus, siya, whenever he goes around preaching to people, ara gid ang concern niya especially sa mga sick. So ginahil niya gid ina kag even ang mga napatay ginaresurrect niya. So kita nga mga Christians, let us follow this example, no, not just sa aton nga head knowledge, kundi sa aton gid ang heart knowledge. Magsing ka heart, it's ano man ang compassion mo bala ara nga ginatawag ang hambal kagina diri ni Pastor Pete sa iyang sermon nga at si Jesus ang compassion ara siya, that's why ginpalapitan niya gid ang tao kag ginheal kag ginapuligan para sang Good Samaritan. So as Christians, ang aton pinaka main goal is to be concerned for others gid, to be concerned nga not just na nga sa aton nga kaugalingon kundi sa aton man palibot nga amoni ang aton nga aton pinaka concern nga muna pamangkot nga agin luwas ka. Kay para nga, buligan mo ang iban nga wala pa sa Ginoo, madala mo sa Ginoo. Amuning aton nga main purpose to tell the gospel, and amuning main purpose ang aton nga radio ministry, to tell the world of God's love and His salvation nga it is for free. So diri sa aton nga text ang ginbasa, nag-claim gid si Jesus Christ nga He has the power to forgive sins. So diin patama kadto. para patawaron ta sa aton kasalanan. Sa diin kay sino pata makadto kay siya lang ang makapatawad sa aton kasalanan. He alone died for us. He alone shed his blood for us and he alone can forgive us. So, the bottom line, he alone can save us. He is the only savior of this world, wala na iban. Amo ni among panindugan diri sa radio ministry nga ang ini nagakatabo kong kisabala mambal kita sa aton medical mission. Do pa magtana lang na yagani yaya ang mga bulong pero ang aton gidya nga main purpose is to tell the people of the gospel, di ba Ma'am Lily? Nga amo na kay kadamo sa naga medical mission pati ako sa radyo bisan mga PNP bisan ay kadamo gidya ka pangatag chinelas the way the same way that we do kag nakambal ko the only difference nga ginahimo ta is ang pulong sang Ginoo ang ginuna ta. So amo ginaning aton uyatan nga amo na Jesus alone. Amo na blahambal ko kay tatay kagapon pa check up kami. Kadamo sang ginahambal ang doctor, kadamo sa ano, wala kita bala lutsan bla magabot ang balatian ara tanan bisan ano pa na abulong alternative medicine herbal kag ang ano gid proven gid nga medicine. Wala kalusot kay ang lawas mo ti fragile. Hambal ko kay tatay, tay ang pinaka-importante is spiritual healing, gidya. Nagtango-tango siya. And also man, positive thinking. Kasi ang lawas na may endorphins. Kung malipayon ka nga tao, bisan puno ka sa palatian, ito nag-aayo ka na lang, di ba? So, amuning ginahambalt ko sa inyo, no? Nga, hambagay na ni Pastor Pete, makakaon, damo ta, pakaon sa lawas ta, pero nga itong kalag, wala kinaon. So, amuning ang aton nga nutrition. The gospel, Lord Jesus Christ, we should know where to go. Amo na. So, salamat sa pagpamati no sa sining segment, sa sining program. Hangga sa gihapon, pasalamat kami kay Pastor Pete no nga rain or shine. Sa naligad kami ni Ma'am Lily ang daguog kagilat na background. Sama nga lang, Ma'am Lily na may background ta. Subo malinong pero mabugnaw ang panahon. So, thank God for that. And amo na, salamat gid Pastor Pita, kabay pa ikaw man ang imo man nga lawas. Be concerned with your health. Hindi ka lang mag-concern na too much concern si Pastor Pete sa mga tao sa palibot.
Very oriented din si Pastor.
Pastor, take care of your health man and diri masamon nga tatlo kabay pa nga iano man ta sang Ginoo, agrasyahan man ta sa maayong lawas. Kag kamo man dira ang nagapamati ha. May the Lord bless you with a good health. Wala na sa pinakanami nga blessing kundi ang good health. So, salamat gid kag nagakalipay gid kami nga once again gin updan nyo kami sa sininga sininga semana sininga adlaw sa amon program. So, thank you so much sa pagpamati sa sininga program
Community Hour.